Қайырлы күн, қадірлі яш дусларыбыз. Язушылар балаларға деген циклдан әзірленген тапшыруыбызны башлайбыз. Бүгін біз танылған шағиры Эльмира Шарифуллинаның Татарстан китап нәшриятында балалар үшін басылып шыққан шиғырлар, жырлар, сценарийлар, әкиятлар, хикаялар һәм табышмақлар тупланған китабы белән танышырбыз. Башта шағиры турында берничә сүз. Эльмира Шарифуллина Татарстанның Мөслим районы Симәк ауылында укытучылар гаиләсендә туа. Кішкенеден әдәбиятқа тартылып өскән Эльмираның исеме көндәлік матбуғатта өткен ғасырның 60-шы елларында күріне башлай. Бірінші қарлығашылар, қызлар жыры деген көмәк жиынтықларда шул елларда шиғырлары басылып шыға. 1984-шы елда «Яңғыр жилі» исемле бірінші мүстақил китабы дүния күрә. Авторның ижат ішенлігі башыннан ұқ ике юнәлештә, лирик поэзиядә һәм балалар әдәбиятында үсеш ала. Бүген аның инде ике дистәдән артык китабы, шактый җырлары үз укучысын, тамашачысын тапты. Шагыйрә Эльмира Шарифуллина бүген студиябез кунагы. Аның белән тапшыруның авторы Дания Гайнетдинова әңгәмәсен тыңларбыз.
Хәерле көн, Эльмира ханым.
Хәерле көн, исәнмесез?
Менә синең бик матур китабыңны күрдем дә шок каттым. Балалар өчен шоктый соллы китап чыгаргансың икән. Менә шушы китапны әзерләүең, чыгаруың турында әзерәк уртаклаша әле безнең радио тыңлаучыларыбыз белән.
Китап чыгару үзегез беләсез, үзегез дә язучы. Китап чыгару шоктый катлаулы эш. Мәсәлән, бу китабым минем бүтән дип әйтергә була, ләкин барлык иҗатымда түгел. Балалар өчен язылган иҗатымның күпчелеген калашлаган күләмле китап. 32 табак ул, 300 бит, тиражы 3000 һәм 12 бүлектән торган китап.
Бу өстәл китабы атала инде балалар өчен өстәл китабы шул мәгънәсендә.
Әйе, бу рәсемнәр белән бизәлгән китап түгел, бу өстәл китабы. Чынлап та, менә моның яш үзенчәлегендә әкренләп үссә бару рәвешендә төзелде. Менә шул 12 бүлек дип әйткәнемне искә төшереп, беренче бүлек инде кичкененнән яшьтәге балалар, балалар бакчалары яшендәге балалар өчен, аннан соң инде башлангыч класслар, аннан үсә төшкән шушы үсеш дәвамын күздә тотып төзелгән китап бу яш үзенчәлеге буенча. Һәм шулай ук жанр үзенчәлеге дә, жанр төрлелеге дә монда бик күп. Әйтик, менә балалар шигырьләреннән нәни балалар өчен язылган шигырьләрдән башлап, өлкәнәя барган балалар яшенә дип әйттек бит инде. Шигырьләр, шигырь әкиятләр, проза белән язылган әкиятләр, хикәяләр, сценарийлар, нәни пьесалар, мюзикллар, тәрҗемәләр урын алган бу китапта.
Менә бу китап балалар өчен генә түгел, тәрбиячеләр, мәктәп укытучылары өчен дә зур ярдәмлек булып тора. Монда бит инде менә мәсәлән сценарийларны карасаң, монда төрле уеннар да бирелгән, борынгы уеннар да яңартылган, һәм шул ук вакытта әкиятләр, бу мәктәп сәхнәсе өчен дә бик кирәкле китап.
Нәкъ шулай. Менә китап кибетендәге сатучылар әйтә, билеп алдылар Эльмира апа китабыгызның эчтәлеген ди. Чынлап та нәкъ шулай, нәкъ менә балаларның сәхнә өлешендә күз алдында тотып, үзебезнең гореф-гадәтләребезне, йолаларыбызны оныттырмау максатыннан да шулай ук менә безнең бит инде бик матур уеннарыбыз булган, кашышлы уеннары, аулагый уеннары, карга баткалары. Менә шушындай бала шак дөньясын күз аллап онтыла барганнарын яңартып язылган китап бу. Аннан соң тагын бер ягын искә алырга кирәк. Бу китапны гына түгел, гомумән балалар иҗатына ныклабрак кирип киткән саен мин үземнең оныкларым тәҗрибәсеннән чыгып та, шулай ук балалар бакчасы тәрбиячеләре белән киңәшләшеп тә, ниндирәк темаларга алар мохтаҗ. Ниндирәк темалар кирәк балаларны тәрбия кылу өчен, тәрбия итү өчен. Менә бүгенге көндә сез нәрсәгә сусау дигән сораулар белән мин балалар бакчаларының тәрбиячеләренә мөрәҗәгать иттем. Һәм алар миңа бүгенге көндә алар нәрсәгә, нинди темаларга мохтаҗ, менә балаларны әвертү, уйнату, туган телебезне саклау мөнәсәбәтендә нәрсәләр кирәк, шуларны миңа әйткәннән соң шыннап тұрып, мені бұл сценарийлар, нәне пьесалар шоларының кеңешінен соң язылды.
Илмира ханым, сіз өзіңізде балалар білен ұшырашуларға ерейсіз, мені оларының бүгінгі язушыларымыздың, шағирлерімыздың әсерлерін не қадар үйренулері қызықсындыра тұрғандыр сізіне шолай оқ. Олар сіз барғаш, сізнің шиғырларын сейлей тұрғанлардыр. Не қадар мұқтаж алар мені бұл әдебиет жанрына деп әйтеменді?
Шын-шынна балар мұқтаж. Балалар үшін китаплар жетмей, қызықтыра тұрған китаплар жетмей. Нәқ мені балалар көңілін оңынап, олар яратып ойны тұрған нәне сәхне сәрләрі жетмей, кішкіне сәхне сәрләрі жетмей. Шуңа күрә фидақар деп әйтеменде балалар бақшалар тәрбиешілері һәм оқытушыларыбыз безнең нәк менә шушы тілне саклау мөнәсәбәтендә нәк менә сәхнә әсәрләренә мөрәҗәгать итәләр. Балаларны образларга кертеп укытып, пьесалар ясап, үзләре ясап, үзләре оештырып, шулай итеп балаларны туган телебезне өйрәтү өчен шулай итеп үзләре тырышалар. Әйе, барған вақытта мені өмін болдым. 91-ші балалар бақшасында бірнеше тапқыр болдым анда. Шулай оқ, ұнықларым ерген Нариман ұрамындағы 273-ші балалар бақшасы шақырды. Олар енді хәтті мені шушы менім әкиетлеріні олар өзлері сәхнелештірген нәриді. Хәм бік матур келіп шыққан. Тәрбиешілер биталар бік білелер бала көңілін. Қатлауларақ сөзлерін түшіріп қалдырып, нәқ мені олар әйте алған, олар қабыл ете алған фикерләр белән, сүзләр белән бик матур итеп әкият пьеса төзегәннәр иде алар.
Менә шушы урында сезнең үзегез укуында беренчә шигырьдә ишеттергәле радио тыңлаучыларыбызга.
Менә табышмак нәниләр өчен булгач, нәниләр башта нәниләр өчен укыйм. Табышмакларда күп керде бу китапка. Шулай ук әбәк бүлеге кызыклы бүлек дип уйлыйм мин үземчә. Бу бүлеккә мин табышмакларны җыйдым. Уен өчен язылган шигырьләрне җыйдым. Үртәүчләр, әйтешләр, тиз әйткешләр, мәсәлләр, сораучы шигырьләр, аптыраткычлар. Менә булар инде безнең әдәби жанр буларак та сирәк мөрәҗәгать итәләр язучыларыбызда төшүп кала барган жанрлар булар. Шуларны яңарту өчен, яңадан да үзебез әдәбиятыбызгә кайтару өчен дә язылган үрнәкләр менә булар. Гәрәбә кебек. Шәше йомшак, шәше озын, күлмәге катлы-катлы. Гәрәбә кебек гәүдәсе, ашап карасаң, татлы. Нәрсә булыр ул?
Менә моны инде балалар үзләре белергә тиеш.
Әйе, әйе. Тагын бер табышмак укыйм. Шүрәленең үзедер дип атала. Тылсымлыдыр, серледер, сихерледер, тиредер. Кытыкламый күлдерүче шүрәленең үзедер. Шулай ук, бу табышмакны да табарга кирәк. Менә кошышлы уены өчен язылган шигырьләрнең берсе. Кем җитез дип атала? Кемнәрнең күзе очлы, әйдә уйны кошышлы. Кемнәр җитез, кем зирәк, моны белү бик кирәк. Без саныйбыз йөзгәшә, аннан йөздә бергәшә. Саныйбыз такмак әйтеп, салмак аннан тиз әйтеп. Сез күзәтеп торыгыз, кемдә туктар кулыбыз? Шул кеше сакта тора. Ялқау болса, ұттыра. Ойыныбыз қашышлы, бір югіріп алышлы. Шул кіші сақта тұра. Ялқау болса, ұттыра. Ойыныбыз қашышлы, бір югіріп алышлы.
Мұны енді балалар қашышлы ойыны ойнар алдынан әйтәләр.
Әйе, әйе. Кім сақта қала, кімнер югіріше енді. Шулық қашышлы ойыны үшін. Хәм мәгізіне таным. Шыйыр-шыйыр, сыйыршық, маңғайында жиыршық. Жиыршық түгіл, сызық, болмасын ойың бұзық. Сақта тұрған сақ болсын, көңілі саф, пақ болсын. Көзлері күліп тұрсын, құлағы көріп тұрсын. Қошқанлар үт күрмесін, дүбір шатыр үрмесін. Сикірмесін, күлмесін, топмай хабар бермесін. Яңа баштан мен саным. Һәммәгезне дә таныйм. Мин сандугаш бушып шык, син көтүче сакка шык. Менә аулак үй өчен, аулак үй уены өчен язылган шигыр әйрән дип атала. Шимер шимер шимерди, килдә мине шимерди. Әйрән утыра кайнап, юк кайнамый пышылдый. Яңа язган май белән тәбикмәкләрне майлап, ашагыз әле җайлап. иң-иң майлысын сайлап, дия кебек шемердеп, йомарлам май гөбеде. Әйрәне, хәтерләтә җәйләрне. Сихәтле бит ул әйрән, аш казанына бәйрәм.
Бик матур.
Әйе, менә монда инде азрак үзебезнең сөйләм теленнән төшеп бара торган сүзләрне дә махсус кулландым. Чөнки алар бик матур сүзләр безнең татар телебезнең матур бизәкләре. Андый сүзләрне дә балаларыбыз онытмасын, колакларына керсен, укысыннар дип.
Менә бу китапта йөгереп үткән идек инде сценарийлар бик уңышлы бирелгән. Менә монда ул инде безнең бүгенге балаларыбыз өчен бик тә кирәк. Олар инде сәхнәләштерәләр төрле әсәрләрне. Менә шулар турында да әз генә әйтеп китегез әле.
Әйе, кичкенә балалар, балалар бакчалары гомумән сценарийларга бик мохтаҗлар. Алар инде әйткәнемчә шул әкиятләрне үзләре персонажларга бүлеп, аю булып, бүре булып шулай уйныйлар. Менә шул максаттан чыгып, сорау биргәннән соң тәрбиячеләргә алар әйттеләр: "Менә сәламәтлек турында бер сценарий да юк." Аннан соң юк темаларын әйттеләр. Мәсәлән, башлангыч мәктәп укытучылары, өлкәнрәкләр, Нурсултан, үзебезнең зур шәхесләребездән инде балалар белергә тиешле. Һәм башка, менә шундый темаларны яктыртсагыз иде диделәр. Шуннан соң инде мин сәламәтлеккә сәлам дигән сценарий яздым. Һәм ул шактый уңышлы чыккан әйттеләр тәрбиячеләр, уйнап та күрсәттеләр. Анда менә балаларга хәрәкәт кирәк, маршировать итәргә бик яраталар алар, флаглар тотып, ярышлар үткәрергә үзара яраталар диделәр. Менә шушындый аларның фикерләрен күз алдында тотып, шул сәламәтлеккә сәлам дигән сценарий язылды. Һәм шуны ук дәвам итеп, Әбу Гали Сина дигән, ягъни Әбу Гали Сина дәваларын ишенә алган тагын бер сценарий язылды шушы сәламәтлек темасына. Монсы инде Әбу Гали Сина турындагы риваятка нигезләнеп, ул үлемсезлек даруын эзләп тапкан, ләкин инде шәкерте үзен тирелткән вакытта каушап китеп, 40-нчы кәсәне төшереп җибәргән дә, менә шушындый риваятка нигезләнеп, Әбу Гали Сина дигән сценарий шулай ук язылды. Без бит менә гадәттә Мөхәммәт Мәгъдиев әйтмешли, ата кара тарханның каны әйләнешен өйрәнәбез, ә үзебезнең органнарыбызны һәм аларны ничек саклау турында балаларга мәгълүмәт әз бирелә. Бигрәк тә бу кеше яшьтән кирәк бит инде. Сәламәт балалар үстерергә тиешбез. Менә шушы әйберләрне күздә тотып, шушындый кайгыртучанлык белән язылган сценарийлар булар.
Без инде бу китапка кергән кайбер шигырьләрне үзебезнең мөмкинлектән чыгып ишеттеребез укучыларга, аны безнең дикторыбыз укып ишеттерер. Инде шушы китапны алып укучылар, мәктәп җитәкчеләре, татар теле укытучылары дип әйтим инде, балалар бакчаларына йөрүчеләр, мондагы әкиятләр сценарий белән танышып, алар инде үзләрендә файдаланырлар дигән теләктә калабыз.
Тагын бер әйбер әйтеп китим менә. Бу китаптагы шигырьләрнең бик күбесенең көйләре бар.
Җырга салынган,
әйе, алар сезнең фондта да бар. Мәсәлән, Нәни музыкант, мин аны ишеткәнем бар.
Әйе,
Ата каз, аны берничә варианты бар аның сездә. Күмәк тә җырлыйлар, айрым да җырлыйлар. Аннан соң шофер буласым килә. Менә аларның Ильяс Хиләҗетдин, Рамил Курамшин, Сәйдә Валиди язган бик матур җырлар бар анда.
Кайберләрен бүгенге тапшыруда ишеттеребез.
Алла берса, ярар.
Форсаттан файдаланып, беренче шигырьне үзегез укып китерсез дип өметләнәбез.
Бик теләп, менә яз җыям. Менә минем оныкларым ятлап сөйли, кичкенә оныкларым. Көн кояшлы, көн аяз, урамда күптәннән яз. Киштән үк хәстәр курам, иртүк сикереп торам. Эшем күп, юк буш арам, йырганакка юл ярам. Тамшыга шиләк куям, шиләгемә яз җыям. Баллы бауырсак, менә балаларыбызның шулай ук гореф-гадәтләребезне белеп, үсүләре әти-әниләрен хөрмәт итеп, тату булып, бер гаилә булып, матур итеп яшәү үрнәге рәвешендәге бер шигыр. Әтием утын яра, абыем мишкә яга, әбием казан аса, йомыркага гына тугып, әнием камыр баса. Мин барсына булышам, Үйрәнем дип тырышам. Тиз генә җәһәт кенә камырдан төш кисәләр. Майга шумгач ул төшләр икеләтә үсәләр. Әмма бу эш нәзберек, кылдан йөргән кебек. Төшнең онын иләмәсәң, майга чыгадыр күбек. Майдан алып, балга салып былгаталар, тик бик сак. Әнә шулай әзерләнә без яраткан бауырсак. Утынның ваклыгы да, оныңның аклыгы да, яңа май булуы да, камырның уңуы да әһәмиятле монда. Кыскасы, менә шулай. Әйтүем булыр кулай, һәр зур эшнең уңышы, осталыкның торышы, вак-төякне җиренә җиткерү чагылышы.
Сандугачлар сайрашам, балкырды безелдиме, дәфтәремә язып куяматкан бер яңа кине, җилләр исә дөреми фа яңгыр явасы ләси, менә тагын ыр яңа җир, менә тагын яңа ки, җилләр исә дөреми фа яңгыр явасы ләси, менә тагын ыр яңа җир, менә тагын яңа ки. Яфракларым бару жыратыгын аптырам таңгауып, Шилтер-шилтер шишме аға силя сөл деп жатланып, Шиллер исе дөрі мифа, яңғыр яуа сөләсі, Мәне тағын үр яңға жыр, мәне тағын яңға ки, Шиллер исе дөрі мифа, яңғыр яуа сөләсі, Мәне тағын үр яңға жыр, мәне тағын яңға ки.
Балларыбыз, киләчәк буыныбыз тарихыбызны да белсен, шәхесләребез белән горурлана да алсыннар, һәм үзләре дә шын туган телебезне белгән шын татар балалары булып үссеннәр дигән теләк белән укыйм. Без татар балалары, без Кол Шәриф шәкертләре, Идегәй бөркетләре, Күшембикә токымнары, Нурсултан шытымнары, Сөембикә орлыклары, Кылгали оныклары, Батырша яраннары без, һәм Тукай оланнары, халкымның күз каралары, әрнүле яралары, без татар балалары шул, без татар балалары.
Илмир ханым, сезгә инде киләчәктә дә иҗат уңышлары теләп калабыз, шушындый матур китаплар чыгарырга әле тагын да насип булыр дип ышанып калабыз.
Амин, амин, насип булсын.
Сез язучылар балаларга дигән циклдан Илмира Шарифуллина иҗаты белән таныштыгыз. Тапшыруны эфир өчен тавыш операторы Гөлнара Хикмәтуллина, режиссер Рамил Хидиятулла һәм мөхәррир Дания Гайнетдинова әзерләде. Тәлгат Хаматшин алып барды. Кадерле яш дусларыбыз, киләсе очрашуларга кадәр сезнең белән сау булышабыз. Сәламәт булыгыз. Программа «Татмедия» Республика матбугат һәм гаммави коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән әзерләнде.